Milí divadelní priatelia, vítam vás pri ďalšom dieli série rozhovorov Čo sa skrýva v zákulisí. V predošlom dieli sme sa rozprávali s Katkou Hitzingerovou o tom, ako napísať divadelnú hru. Dnes sa budeme rozprávať o ďalšej profesii, ktorú si možno ani nevšimnete, keď sedíte v divadle, ale je to funkcia dramaturga, ktorý je v divadelnom svete veľmi potrebný. Dnes sa budeme rozprávať s mojím hosťom, dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, s Jankom Chalúbkom. Janko, my sme v minulom dieli s Katkou Hitzingerovou sa bavili o tom, že základy dramatického umenia v podstate vznikli niekedy v antike, potom v ďalších obdobiach. Je to takisto aj pri dramaturgii?
Je to tak. Usmievam sa preto, lebo vlastne v tomto úvode si veľmi výstižne povedal, aký je údel toho dramaturga, ktorý je taký viditeľný, neviditeľný. V princípe všetko, čo je dnes v Európskom divadle, tak má svoj základ v antike. Takže vieme tam nájsť aj dramaturga. Samozrejme, tento dramaturg fungoval v takej personálnej jednote. Znie to veľmi dobre, ale v princípe to znamená, že jeden človek robil takmer všetko. Čiže toto poznajú asi aj tí
ochotníci.
Ľudia. Ochotníci, áno. Tým pádom ochotníci sú asi najbližšie k antickému divadlu svojím spôsobom. Možno povedať. A to, čo považujeme za dramaturgiu a v dnešnom slova zmysle, tak vlastne sa formovalo niekedy v druhej polovici 18. storočia. Je tam veľmi dôležité spomenúť jedno meno, respektíve priezvisko Lessinga, ktorý napísal dielo, ktoré má kapitálnu hodnotu, nie iba pre dramaturgiu, ale aj pre dramaturgov, a je to Hamburská dramaturgia. Lessing tiež bol taký trošku antický v tom, že bol riaditeľom divadla, ktorý vlastne zároveň aj robil také veľmi pedantné a erudované výklady tých predstavení, ktoré boli na jeho javisku. Potiaľ to bol teatrológ, ale treba povedať, že tým, že vlastne tieto veci uvádzal do kontextu, že tam sledoval nejaký vývin od Shakespearea a dokonca aj smerom k antike, tak tu sa už zjavujú tie dramaturgické súvislosti, a preto jeho považujeme za akéhosi nestora tejto, nazvime to, vedy, hej, ak je dramaturgia veda, lebo je to trošku komplexnejšie, to určite otvoríme trošku neskoršie. Treba ešte povedať aj to, že súčasná dramaturgia slovenská a česká sa viaže k začiatku 20. storočia, pochopiteľne. Treba povedať, že boli aj také obdobia, keď dramaturg bol neprávom trošku ako potláčaný, a boli to také obdobia režisérizmu. Režisérizmus je taký jav, že keď je režisér centrálna osobnosť, to asi všetci vedia, a počase predsa len zistili, že v tom týme teda toho dramaturga potrebujú.
Áno, a to by malo byť účelom aj tohto nášho metodického rozhovoru, pretože v tých ochotníckych súborov väčšinou ten režisér je na dievča pre všetko a robí všetko.
Aj Bohu vďaka, aj, Bohu vďaka.
A Bohu vďaka, že sú. Áno. Čiže dramaturgia vlastne má ako keby za úlohu vnášať do tej prípravy celej tej inscenácie v podstate ako keby nejaký nadhľad, poriadok, nejaký rád, ako sa hovorí.
Áno, je to tak. Dramaturg stojí na strane poriadku a nie chaosu. Takže ten nadhľad, ktorý prináša, je erudovaný nadhľad. Nedá sa povedať, že by sa nejakým spôsobom dištancoval. Skôr sa do toho erudovanie ponára. Keby sme chceli veľmi, veľmi, veľmi zjednodušene povedať, že čo to je v princípe dramaturgia v takomto najjednoduchšom zmysle, tak to je vlastne istá selekcia, istý výber niečoho, a tento výber sleduje konkrétny zámer.
Áno, čiže vlastne úlohou toho dramaturga treba v súbore, či to je ochotnícky alebo profesionálny súbor, je viac menej vybrať ten titul. Čiže opäť to, čo sme sa s Katkou rozprávali o tom v minulom dieli, že čítať, tak to isté platí aj o dramaturgovi, ktorý vlastne takýmto spôsobom vyhľadáva nové texty pre ten súbor, aby pripravil, a potom vlastne robí nejaké úpravy. Je to tak?
Áno, je to presne tak. Ideálny dramaturg je ten, ktorý číta 24 hodiny denne. sleduje všetky možné texty tak v origináloch, ako aj v prekladoch. Popri tom by mal sledovať kompletne spoločensko-politický kontext, tiež by musel ovládať trendy, ktoré aktuálne vládnu. Všimli ste si, že toto všetko by mal robiť popri tom, že 24 hodiny číta.
Hej? Áno.
A ešte by sa musel popri tom venovať konkrétnym praktickým veciam. Niečo, čo by sme mohli nazvať behom na dlhé trate, je to tzv. Makro. Dramaturgia.
Áno, veď to som sa ťa chcel aj opýtať, pretože v podstate v repertoárovom divadle, ktoré robí niekoľko repríz do roka, ale myslím si, že to platí aj pre dedinský súbor, ktorý v podstate pripraví jednu, dve inscenácie do roka.
Určite.
Platí. Dokonca to platí takisto pri tvorbe festivalu, koncepciu nejakého divadelného festivalu, pretože tam ten dramaturg vlastne nerozhoduje o tých jednotlivých inscenáciách dopodrobna, nie je to jeho rukopis, on si vyberá inscenácie, ktoré ale zase nejakým spôsobom zjednocujúcim na tom festivale ponúka. Čiže čo všetko v tej makrodramaturgii funguje? Čo sa môže očakávať od tohto pojmu?
Stále sme pri tom zámere a pri výbere. Stále vychádzame akoby z tej jednoduchej definície. To znamená, že je to selekcia, ktorá sleduje zámer.
Áno.
Mali by sme pritom prihliadať predovšetkým na to, s čím budeme pracovať. Hovorí sa tomu, že herecký materiál, teda tí ľudia, ktorí jednoducho budú účinkovať alebo nebudú účinkovať v konkrétnej inscenácii. To znamená, že myslím si, že toto je taký základ. Zároveň by sme museli ako tak ovládať kontext, to je také tiež veľmi podstatné slovo, keď rozprávame o dramaturgii, je to nejaký spoločenský alebo teritoriálny kontext.
Ano.
Je to niečo, z čoho by sme mali vychádzať. Niektoré prostredia inklinujú ku komédiám. Sú komédie také a onaké. Niektoré súbory majú bližšie, neviem, k ľudovkám. Niektoré súbory zasa nie, hej.
Ano.
Sú skôr urbáne. Čiže toto je tiež jeden z takých zámerov potenciálnych, ktorý by sme mali sledovať. Keď vytvárame niečo, čo mu hovoríme, že beh na dlhé trate, to je niečo, čo by sme mohli nazvať imidžom toho súboru konkrétneho.
Imidžom. Dokonca častokrát sa používa aj také, že poetika súboru. Čiže
presne
vlastne založím isté základy, podľa ktorých ako keby som pripravoval všetky ostatné ďalšie inscenácie. Ale mám taký pocit, že sem patrí aj taká vec, že ja si dokážem ako dramaturg prostredníctvom tej makrodramaturgie vychovávať to svoje publikum, pripravovať si ho na svoje. Čiže keď v tých obciach chcú robiť tie veselohry a komédie, tak ako keby si pripravovali toho diváka, že divák im už potom nestrávi, dajme tomu, keby vykročili z tej svojej poetiky alebo z toho svojho zámeru, aký doteraz mali. No, dobre, ale keď je makro, niečo makro, ako aj ekonomika, makroekonomika, tak bude asi aj mikro. Čo znamená tá mikrodramaturgia?
Tá sa týka konkrétnych inscenácií alebo konkrétnych projektov, ako tomu nepekne v poslednom období hovoríme. Týka sa samotného procesu naštudovania konkrétnej inscenácie. Väčšina divadelníkov to ovláda, že naštudovaniu alebo takej otváracej skúške predchádza isté obdobie, v ktorom sa vyhľadá režisér dramaturga alebo dramaturg režiséra. Vzniká tzv. Dramaturgicko-režijný zámer. Potom teda sa dohodneme, akým spôsobom to chceme a môžeme.
A to ešte súbor netuší,
ešte,
čo bude
ešte
robiť.
Stále, ešte stále je to vo veľmi komornom prostredí. Áno. A až vtedy, keď všetky tieto veci a súvislosti, ktoré s konkrétnou inscenáciou súvisia, rozmeníme na drobné, tak to môžeme pomaly začať konkretizovať, môžeme to postupne obsadiť, dáme
presne
tam konkrétnych ľudí,
opýtať, áno,
ktorí typovo zodpovedajú, nezodpovedajú, niekedy sa obsadí aj proti typu, lebo je to zaujímavejšie, prináša to nejaké veci a tak ďalej a tak ďalej.
Áno, len tak pre zaujímavosť som spomenul jednu vec, že na známa hra, Shakespeareova hra Hamlet, bola podrobená takému skúmaniu, že sa hľadali typy, aké typy hercov hrávali Hamletov, tak v podstate, ja neviem, z koľkých 10 000 proste tých inscenácií, ktoré sa porovnávali, tak bolo asi len 5 prípadov, prípadov, kedy bol Hamlet nižší, tlstejší, taký pikvikovskejší typ. Obyčajne to boli vždy proste ten jeden typ takýto, takže tam bol ten experiment. Takže tu je tá úloha, že vlastne režisér s dramaturgom najprv prečo, čo budú hrať, prečo to budú hrať, ako to chcú hrať, vyberú si postavy. A čo potom je úloha dramaturga ďalej, keď už toto máme stanovené a prichádzame na tú prvú skúšku?
Prvá skúška je skutočne slávnostná udalosť a povedal by som, že na prvej skúške dáme taký veľmi poctivý grunt celkovej inscenácii. Tam by sme si mali povedať a ujasniť všetko. Skúška by mala trvať tak dlho, aby každý z účinkujúcich pochopil, aký to je zámer, prečo tento titul, prečo v tejto dobe, do akej miery to bude štilizované a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Všetky tieto veci by si bolo treba povedať za stolom, lebo keď už sa dostaneme na javisko, tak veľmi priestor na to nebude, respektíve musíme mať veľmi dobrý kompas. A ten kompas je vlastne to, čo dostaneme na tej prvej skúške. Úloha dramaturga na prvej skúške je kľúčová. V ideálnom prípade dramaturg zaujímavým a zároveň aj
analytickým spôsobom, áno,
áno,
v podstate,
áno, niečo medzi populárnym a analytickým, sa snaží priblížiť samotného autora. Toto by nebolo treba zanedbávať, lebo mnohokrát je to zrovna taký ten kľúč, ktorý ponúkne odpovede na niektoré otázky, ktorým nerozumieme. Tiež je dôležitá istá inscenačná prax. Treba si zopakovať, kedy, kto, ako to robil, vyšlo, nevyšlo. My si volíme túto cestu. Samotný kontext doby, ktorý v tej hre je, treba tiež ozrejmiť, aby sme vedeli, aké sú konvencie. Či vtedy páni poboskávali ruky, alebo hej.
Ano.
Jednoducho treba ten kontext doby a zároveň jedným dýchom treba dopovedať, že teda, ale my to chceme prepojiť na súčasnú dobu, alebo nechceme nejakým
spôsobom. Pripomína
nám
to niečo, čo zažívame bežne v našom živote, čo chceme treba zosmiešniť, skritizovať, pozdvihnúť. Hej, takže spravíme takýto rozbor analyticky.
Áno, áno.
A keď sme už spomínali to, že dramaturg s režisérom aj obsadia tie jednotlivé role, tak myslím, že dôležitá úloha je asi sa porozprávať s každým jedným z hercom na tej prvej skúške, aby aj ostatní počuli, čo vlastne chceme.
Pri tom rozbore, už keď ovládame všetky tieto kontexty, ktoré sme spomínali, tak vlastne sa treba sústrediť samozrejme na jednotlivé postavy. A tie podľa istého kľúča obsadené sú, ale okrem toho, že veľmi dopodrobna treba rozoberať asi aj tú najepizódnejšiu postavu.
Ano.
V princípe epizódne postavy to majú aj najťažšie. Hej? Takže toto je veľmi dôležité a také tajomstvo kuchyne dramaturgickej je aj v tom, že mal by byť dosť dobre oboznámený s istými psychofyzickými a mentálnymi schopnosťami tých konkrétnych hercov, nezávisle od toho, či je vo vnútri alebo prichádza zvonku. On by takéto informácie potreboval. Pokiaľ tieto informácie nemá, to sme teraz pri ochotníckych súboroch, bolo by veľmi dobre, aby absolvoval jeden takýto úprimný dialog s vedúcim súboru, režisérom. A myslím si, ja osobne, že správny postup je aj porozprávať sa s tým konkrétnym hercom, herečkou, takýmto spôsobom vlastne získať dostatočné informácie, ktoré budú veľmi podstatné, keď už budeme možno, že pri konci tejto cesty tvorivej, aby jednoducho vedel, že čo môže, čo nemôže očakávať, alebo čo je úplne zbytočné očakávať.
Všetko sme vysvetlili. Herec, režisér, nakoniec aj dramaturg. Sme pripravení na to pustiť sa úplno vervov do toho, že ideme spraviť tú inscenáciu. Aká je úloha na každej skúške toho dramaturga? Je dramaturg vlastne súčasťou každej inscenácie? No, tvrdíme, že áno, že je súčasťou, ale je aj jeho prítomnosť nutná na tom skúšobnom procese? Pretože nakoniec aj tento diel sme nazvali ako keby, čo ten dramaturg zase chce, čiže on tam je na čo?
Prichádza po tom ideálne týždni, keď sa takto navzájom informujeme, rozoberáme všetky
divadle.
V profesionálnom divadle, áno. Keď sa navzájom informujeme, povieme si motivácie, povieme si vzťahy, povieme si situácie, tak prichádza taká záhadná fáza, v práci dramaturga, ktorá sa nazýva povinný dištanc.
Aha,
od
povinný
toho,
dištanc.
Čo sa deje na javisku.
Áno. A prečo?
Preto, aby nebol ovplyvňovaný tým, čo na skúškach je povedané ako istá motivácia, ako niečo, čo pomáha ako vodítko hercovi, ale tá alchýmia na tej skúške je taká, že niekedy to, čo režisér povie, herec urobí, ale ten efekt, ktorý sme chceli, o ktorom sme sa dramaturg a režisér rozprávali, niekedy nie je taký. Dramaturg by sa vlastne mal vrátiť do toho procesu niekedy pri konci.
Áno.
V generálkovom týždni. On je zároveň aj taký prvý divák a mal by byť aj prvým kritikom.
Áno. Ja viem vlastne aj z vlastnej skúsenosti, keď som stál na poste režiséra, že mi chýbal dramaturg, pretože naozaj v tom amatérskom prostredí ho treba začať rešpektovať a začať to vyhľadávať. Ale že povedal by som tak, že ja sa s režisérom ako dramaturg dohodnem na nejakej koncepcii, niečo si vybudujeme, niečo chceme spraviť spoločne, ale v tom skúšobnom procese nastáva toľko zmien, toľko kadejakých tvorivých nápadov, tvorivého pnutia toho všetkého a vlastne ten režisér s tým súborom ako keby lietal v tom. On je do toho ponorený a on si myslí, že každý ten nápad, ktorý tam dostal, tak v podstate je ten najsprávnejší. A preto je tá úloha toho dramaturga, že vlastne on príde občas na tú skúšku, najmä potom v tom závere, aby spravil to, čo sme hovorili na začiatku, udržal nadhľad a udržal ten poriadok a nepovolil ten chaos.
Áno, presne. Toto je asi tá nenahraditeľná úloha toho dramaturga v procese, naštudovania inscenácie, respektíve v skúšobnom procese preto, lebo niekedy tie polemiky môžu byť aj, ako by som povedal, expresívnejšie, preto, lebo už niečo sa ujalo, niekto vybudoval svoju postavu a ten dramaturg prichádza s takými otázkami, ktoré niekedy môžu byť aj nepríjemné z toho hľadiska, že toto mi nesedí v tejto situácii, v tomto charaktere, v tomto dialogu sa mi to nezdá patričné, primerané. Takže akokoľvek by nás v tej chvíli ten dramaturg znervozňoval, tak ako si to povedal v tom úvode, ale myslím si, že treba si pestovať tento dialog. Teraz nerozprávam len o jednotlivých účinkujúcich, rozprávam hlavne o divadelných súboroch. Osobne si myslím, že takéto stretnutie naozaj môže ten jednotlivý súbor posunúť o jednu úroveň vyššie,
ano.
Keď sa bude pracovať takouto metodológiou.
Čiže my vám vlastne s Jankom chceme poradiť jednu vec, aby ste si v tých súboroch, ak aj nie hneď dramaturga, zriadili takzvaného, ja to osobne nazývam troublemaker. To je človek, ktorý má zakázané čokoľvek na tej inscenácii, na tej príprave tej inscenácii pochváliť. Tým ale nechcem povedať to, že kritizovať za každú cenu. Za každú a hlava nehlava a teraz ti to nandám. Tak, jak to je na Slovensku momentálne zvykom. Ale tá kritika by mala byť sústredená na to, čo vidím. Na čom sme boli dohodnutí, dajme tomu. Dobre, Janko. Chcel by som sa ale teraz vrátiť ešte k jednej veci, že hovorili sme aj o nejakom oblúku, o nejakej dramatickej krivke. Je toto vlastne v portfóliu dramaturga v podstate držať tú klasickú divadelnú krivku alebo tú dramatickú krivku, oblúk?
Každý akoby odklon od niečo, čo by sme nazvali klasickou divadelnou krivkou alebo divadelnou normou, sa môže spracovať rozličnými spôsobmi, ale je dobré, keď jednoducho tieto pravidlá, na základe ktorých vznikli klasické diela, poznáme, keď poznáme klasickú krivku a myslím si, že naozaj erudovaný a človek jednoducho, ktorý ovláda tieto veci, tak naozaj vie aj spracovať ich takým spôsobom, že aj taký konzervatívnejší, hej, diváci alebo teatrológovia si povedia, že áno, toto je teda upravené správnym, zaujímavým, atraktívnym. spôsobom. Určite nie je také ťažké pochopiť, čo to je klasická výstavba, lebo toto sme v princípe dostali do vienka ešte ako deti. Každá rozprávka klasická ľudová vlastne je komponovaná týmto spôsobom. Keby som to trošku prehnal, tak môžem povedať, že to máme v génoch.
Áno.
A samozrejme, týmto spôsobom sa robia aj rozprávky, ktoré dnes pozeráme v televízii alebo aj na internete.
Áno.
Podľa toho, že akí sme majstri, keď ide o tie modely divadelné, ktoré sú už súčasťou divadelných dejín, tak taký budeme aj majstri pri ich upravovaní a pri adaptácii, alebo keď to budeme robiť na motívy, alebo nejakým spôsobom, keď budeme robiť tomu nadstavbu.
Áno, naznačuješ vlastne to, že v podstate častokrát, najmä u tých mladých divadelníkov, začiatočných divadelníkov, takých ochotníkov, ešte nie vyštudovaných, prichádza práve k tomu, že oni možno ani z nedostatku tých skúseností takej tej klasickej tvorby, klasickej výstavby dramatického diela, chcú už proti tomu protestovať a robiať nejaké experimenty, tvrdia, my sme avantgardné divadlo, ale nepoznajú, dajme tomu, túto klasickú výstavbu a chcú experimentovať, ale dôležité je osloviť väčšinu toho publika, ktoré je zvyknuté, dajme tomu, na tie klasické divadelné obluky a situácie, ale že dokážeme ich osloviť takisto ako aj kritiku práve nejakým novátorstvom. A kto niečo nepozná, tak asi nemôže nejakým spôsobom ohýbať, pretože musí mať ten základ postavený. Vy v profesionálnych divadlách musíte naplniť aj rozpočet, čiže vyberáte tituly, ktoré oslovujú vašich divákov, aby ich bolo vždy čo najviac a ideálne je mať každý deň plný dom. Amatéri ale nemajú takúto potrebu až natoľko a práve z amatérskeho prostredia vzniká kadejaké rôzne tie ohýbania tých klasík. A napríklad je veľmi zaujímavý pojem imerzné divadlo. Mohol by si našim divákom vysvetliť, že o čo vlastne ide, aký zážitok ponúka imerzné divadlo?
Rozprávali sme sa o postdramatickom divadle, takže vlastne imerzné divadlo patrí do tejto skupiny. Vo Zvolenskom divadle Jozefa Gregora Tajovského, o mojom domovskom divadle, vlastne mám čerstvé skúsenosti s dramaturgiou tohto typu. Kľúčové slovo, tak ako si povedal, je zážitkovosť, respektíve samotní diváci sa ponárajú do toho deja takým spôsobom, ako keby vstúpili do hry, ale len ako pozorovatelia. Myslím si, že podstatný rozdiel medzi tým, čo som robil predtým ja ako dramaturg a konkrétne v inscenácii Tichá noc, Tmavá noc, o ktorej sa teraz rozprávame, je ten, že tomu predchádzali veľmi, veľmi dôkladné štúdie konkrétneho obdobia, tých konkrétnych udalostí, ktoré tam boli. Vychádzali sme vyslovene z autentických materiálov, ku ktorým sme sa aj pomerne náročne dostávali, ale v princípe sme museli veľmi poctivo zrekonštruovať to celé obdobie, aby tá v úvodzovkách ilúzia, ktorú vytvoríme, bola takmer dokonalá. To je taký rozdiel v tom prípravnom štádiu. A keď ide o samotné naštudovanie, to má svoje špecifika, ale týka sa to viac režiséra, ktorý vlastne musí na všetkých miestach. Toto naše predstavenie sa neodohráva na javisku, musím to povedať tiež, ale odohráva sa vo veľmi atypických priestoroch. Tie všetky atypické priestory, ktorých nie je malý počet, musia po celý čas byť aktívne, s tým, že do istej miery sú protagonisti nútení aj improvizovať. Je dôležité vystopovať tie také kľúčové akcenty v konkrétnej inscenácii a tie by sa mali striedať takým spôsobom, aby každý divák, ktorý si ľubovoľne volí tú cestu, ako bude sledovať tie príbehy, ktoré mu ponúkame, tak mal by pochopiť minimálne tú dejovú líniu, ktorú si zvolil, už či na základe nejakej postavy alebo nejakého priestoru. Ten dramaturgický plán alebo scenár do značnej miery pripomína takú tabuľku Excelovú, v ktorej vlastne máme časy a máme priestory.
Áno.
A v istých bodoch sa tieto veci musia stretnúť a niekde sa stretnúť nemusia. Čiže je to niečo, čo naozaj je obohacujúce a je úplne iné. Nedá sa to porovnávať s klasickým predstavením. Ale každý z tých divákov, ktorí navštívili predstavenie, tak sa snažil zrekonštruovať ten príbeh väčšinou. Napriek tomu, že kvitovali aj zážitkovosť, aj dokonalá ilúzia, mrazivé to bolo, ale naozaj jeho excelencia príbeh zostala aj tu na najvyššom poste.
Áno, veď tak to je vlastne teda úlohou dramaturgie a dramaturga. Hľadať aj takéto nové formy činnosti divadelnej, aby sme stále zaujímali našich divákov a nie im ponúkali stále tie isté témy a tie isté postupy a formy divadla. Tak toto bol môj dnešný host, Janko Chalúbka, dramaturg divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Janko, ja ti ďakujem za to, že si prijal pozvanie a povedal si našim divákom, čo dramaturg a dramaturgia znamená. Ešte raz ďakujem.
Ďakujem za pozvanie.
A ďakujem aj vám, milí naši diváci alebo followeri, za sledovanie dnešného dielu. Do budúcna pripravujeme pre vás ešte ďalšie metodické videá. Tešíme sa na vás a dovidenia.